Yesaya bab 17. Wangsit tumrap Damsik lan Efraim. Wangsit tumrap Damsik, sanyoto Damsik ora bakal lestari dadi kutho, mengku bakal dadi tumpukan jugrukan. Kampung-kampunge bakal disuwungake ing salawase lan bakal dadi papan kanggo pepantaning raja kaya. Kang mligung kalawan ora karidu ing sopo-sopo. Efraim bakal kilangan beteng-betengi, lan pangwasaning karajan bakal sirno soko ing Damsik. Ugo kekarene Aram bakal sirno kabeh, podo koyo kamulyaning wong Israel, mangkunu pangandikani Sang Yuwah gustining sarwo tumita. Ing wektu iku, kamulyani Yakub bakal sudo, lan kemakmurane bakal susut. Kaanane kaya gandum kang digegem arep dieneni lan tangane metiki wewulen utawa kaya wewulen kang dipetik ing wong ana ing lembahe wong Rifaim. Iku bakal ana turahane kang asagan kaya nalika wong ngerok woh zaitun. Ana siji loro kang kari ing pucuke lan ana sawatoro ing pang-pangi. Mangkono pangandikane Sang Yewah Gusti Alai Israel. Ing wektu iku manungso bakal mandeng marang panjenengani kang nitahaki, lan mripate bakal nyawang marang kang moho suci Gusti Alai Israel. Ora bakal mandeng marang misbah-misbah gaweane tangani dhewe, lan ora bakal nyawang marang garapaning tangani, yaiku tugu-tugu braholo lan padupan-padupan. Ing wektu iku, kutha-kuthaniro bakal kasuwungake kaya kutha-kuthane wong Hewi lan wong Amori kang padha ditinggal marga saka wong Israel. Satemah banjur dadi sepi mamring. Awit sira wis lali marang Gusti Allah kang wis paring kaslametan marang sira lan ora eling marang gunung paranging kakuwataniro. Mulane sanadyan sira yasa taman kang endah kang sira tanduri cangkokan saka ing nagara manca, sanadyan nalika sira tandur sira ndadekake suburing tukule lan ing wektu esuk anggonira nandur cangkokan ndadekake kembangi, nanging panenane bakal enggal sirna ing dinaning piloro lan sangsara kang ngedap-edapi. Wangsit tumrap Asyur. Bilai gumerai bangsa-bangsa akeh kang padha gumeder kaya ombak ing sagara kang gumleger. Rame ning suku-suku bangsa kang padha rame kaya gumuru ing banyu kang edapi-dapi. Para suku bangsa padha gemerah kaya gumuru ing banyu gedhe, nanging Pangeran Yuwah paring deduka satemah banjur padha lumayu adoh kalawan kesusu kaya mrambut ing panuton kang kabur ing angin, lan kaya dedak katiup ing lesus. Bareng ngarepake sore, lah ono pagiris. Sadurunge esuk wis ora ono kabeh. Yaiku pandumane wong-wong kang padha ngrayah gitu. Sarto yaiku kang katemtokake tumrap para wong kang ngrampasi gitu.